директорът на Националната здравноосигурителна каса Румяна Тодорова в студиото на Седмицата. Здравейте.
Здравейте.
Защо надзорният съвет вече три пъти не може да се събере да обсъди националния рамков договор в здравеопазването и съответно предложения на Българския лекарски съюз за промени спрямо тази година?
Значи аз мога да кажа за някой защо. Това са представители на различни институции и всеки има своите отговорности на мястото, на което работи.
И може ли да изберем, кои са отишли вчера на това заседание? Кои бяха? Трябва да се съберат 7, разбрах, ако вярно.
Не, трябва да има кворум.
Кворум
преди
е
това
колко?
Имаше надзорен съвет и кворум имаше и този надзорен съвет, който си беше редовен за нас, си взе своето решение, но след това, когато трябваше да се обсъждат цените и обемите с лекарския съюз, останаха 3.
А бяха иначе?
Бяха 7.
7. И кои 4 си тръгнаха?
Нямаше ги представителите на синдикатите, на работодателите. Това бяха.
Искате да кажете, че представителите на държавните институции са си били на заседанието,
да,
включително
бяха, да.
Държавата е готова да обсъди предложението на лекарския съюз за по-скъпи и на пациентите за по-скъпи пътеки, например.
За всичко, което предлага лекарския съюз, аз съм да има диалог, защото в диалога се чуват различни мнения, има и абсурдни мнения, обаче има и добри мнения. И в диалога винаги се ражда някакъв резултат.
Знаете ли, остава се с впечатление, че държавата не иска да се разбере с лекарския съюз. Така излезе. Понеже не става ясно кой го няма и кой е там, че това са някакви хватки, чрез които да се отлага взимане на трудни решения. Да приемеш или не определени предложения.
Да, решенията са трудни, безспорно. Особено когато бюджетът е рестриктивен, когато нямаш буфер, с който да покриваш един или друг преразход. Решенията наистина са трудни. В края на краищата всеки, който участва в надзорния съвет, носи своята отговорност.
Вие лично подкрепяте ли увеличение на клинични пътеки с между 5 и 10% за педиатрични, за акушеро-гинекологични, за хирургични, за неврохирургични пакети? Това са предложения от Лекарския съюз.
Аз по-скоро подкрепям да се увеличат обемите, за да може пациентите да имат по-голям достъп. И аз защитавам тезата, че пациентът трябва да има достъп преди да стигне до болницата. Когато стигне в болницата, той струва вече много пари. Това е моето чисто финансово, моята финансова гледна точка. И затова и в разговора си с доктор Ечинов аз му предложих, ако ще има увеличение, то нека да бъде в обемите в извънболничната помощ. Достатъчно болници има в България. Едни и същи пациенти се преминават няколко пъти. Говоря най-вече за терапевтичните пътеки, защото в хирургията няма как да се излъже. Даже аз не бих го нарекла лъжа. Много интересна проверка направихме ние. Ако си спомняте, на една пресконференция обявихме, че пациентите неколкократно минават през различни клинични пътеки, през различни болници. Дори имаше случаи, в които за 6 месеца една значителна част от пациентите са минали по 13 пъти. И решихме да видим какво представлява, защо се стига до там. Какво се оказва от 500 проверени лечебни заведения и около 600 лекари, най-честата причина пациентите да влизат в болниците, това са хрониците. Хроничната сърдечна недостатъчност и хроничната белодробна недостатъчност. Другата група, която мен ме впечатли, това бяха децата от 0 до 2 години. Те са в определени райони. Това са Пазарджик, Сливен, Благоевград. И още по-интересният факт е, че една огромна част от тези деца имат майки на 18 години. Тоест, това е онова социално слабо население, което или няма достъп до извънболничната помощ, или не може да си осигури лекарствата. И когато пациента си спре лечението, той стига до болницата и стига много лесно, защото там няма филтър.
Преведено най-грубо, вие предлагате увеличение на броя на направленията.
Аз предлагам това. Ако се стигне до такъв компромис...
Вместо увеличение на
на цените
в болниците,
по-скоро
повече направления за хората, за да не стигат до болници.
Да.
Това изглежда, сигурно и двете страни имат. Този спор не може да се проведе обаче в момента, този дебат
този
в надзорния съвет, защото
не може да се
синдикатите и работодателите станали и си тръгнали.
Ами имаха своите извинения. Аз не мога да преценя сега колко така са основателни техните извинения. Сигурно имат причини. Но така или иначе останаха малко хора, които не могат да вземат решения за всички.
В момента има ли недостиг на направление, за което се опасяваха още в края на миналия месец от Сдружението на общопрактикуващите лекари?
В момента имаме доста...
Декември винаги ставало така.
Да, обикновено става така. Имаме заявка за допълнителни направления и ние ще дадем допълнителни направления. Разбира се, не в този обем, в който са поискали колегите, но можем да отпуснем допълнителни направления.
Има пари?
За това да.
А има ли пари касата да доплаща от до година на личните лекари разликата от потребителските такси на пенсионерите, които ще паднат на 1 лев, в момента са
2,90? Има 8 милиона.
Толкова ли струва това?
Значи, това е много трудно да се каже и аз ще ви обясня защо.
Не, защо тази година взима се колко пенсионери са ходили.
Има един друг момент. Значи, първо, не всички пенсионери плащат потребителска такса. Вие знаете, че голяма част от заболяванията
са заради инвалидност или заради определено заболяване.
Това е едната причина. Втората е, има общо практикуващи лекари, които не взимат потребителска такса на възрастните хора.
Като дарение извършват,
да,
пробоно
така
работят за тях.
Докато моите опасения са, че сега, когато касата ще дава по-голямата част, всъщност тя ще дава 2/3 от стойността, те ще започнат да си искат един лев.
Даже да не вземе лева, ще иска другия лев и 90.
Няма как да не го вземе, защото трябва да има отчетен документ, на базата на който ние да допълним. Това е фискалния бон.
А от чисто практическа гледна точка, смятате ли това за добро решение? Когато се въвеждаха тези такси и съответно увеличаваха, една от целите беше, казваха най-грубо, понеже възрастните хора са по-свободни, често пъти са склонни да отидат и без особена нужда на лекар. Даже да не положат усилия да изпият някакво лекарство без да ходят при лекар и така задръстват системата много хора.
Значи аз винаги съм защитавала тезата, че трябва да има една такса, която до известна степен да стопира. Тези дни в София беше доктор Арафат, който разказваше за бързата, спешната помощ, която са направили в Румъния.
Той самия е от Израел, май беше.
Мисля, че е палестинец, ако не се лъжа. Направили са една чудесна система, но това е друга тема, аз по друг повод го казвам. Изрично го попитахме, има ли такава такса? И той каза да, за всички 2 евро. За всички.
Такса за личен лекар.
Ето такава потребителска такса, каквато ние, за която коментираме в момента. Така че във всички държави има такава такса. Тя е поносима. Тя не е непоносима.
2,90 за пенсионер, ако ходи всеки ден на лекар, ще му е непоносима.
Да, аз искам да се върна на нашата действителност. Като си има предвид, че възрастните хора са тези, за които говорихме преди малко, с хроничните заболявания, които по няколко и то, по няколко диагнози, по няколко хронични заболявания. Това налага консултации с различни специалисти, изследвания, предписване на лекарства, и когато започне да си плаща тази потребителска такса, тя вече не е 2,90. Тя става доста повече. Така че това е един социален момент. Може би трябва да се регламентира по друг начин.
Да, понеже много не разбрах какво, дали сте за или против, изтъквате и едните и другите аргументи по какъв друг начин.
Ами, може би тя не трябва да се плаща при всяко влизане при лекаря, както е в болницата. В болницата се плаща 5,90 на ден за 10 дни за цялата година. Защо и тук да не бъде така?
Как да бъде? Да има
една... Да има някакъв лимит. Ще си плаща потребителската такса.
До третата, до петата или,
да,
или
се, въпрос,
максимум 2 на месец.
Да, нещо.
Но тогава това да не е само за пенсионерите, а въобще.
Ми то за другите си има.
Да, за всички.
Другите си има. Говорим за тези, които касата ще доплаща сега.
Става дума и лимитите да се въведат за всички тогава. И за младите хора. Дали говорите за принцип, не, както доктор Арафат ви е казал, че е в Румъния?
Значи за възрастните хора, да, тогава всички са при еднакви условия, но при някой ще има до определен таван.
А само за възрастните да е таван?
Да.
Колко сменят, впрочем, личния си лекар, понеже до края на декември тече поредната възможност за смяна?
Не мога да кажа към този момент. Не е
не
голямо.
Не са масови?
Не, не.
В началото имаше повече.
В никакъв движение. Случай. Аз мисля, че пациентските листи вече са доста константни. Личните лекари си познават хората, което е чудесно и това е смисъла, разбира се.
Според бюджета на здравната каса или интерпретациите, за които четах, вие влизате в 2014 година с нулев резерв и 200 милиона лева по-малко за болниците. Това е коректно ли?
Защо да е нулев резерва? Резерва, според закона, е 279 милиона.
Така.
От тях, според закона за бюджета за 2014 година, ще се изплати дефицита, който се очертава около 75-6 милиона. Това е за болниците. Останалото е резерв, от който до 5% всеки месец надзорният съвет може да взема решение да допълва недостига в болничната помощ. И отделно в един параграф стоят едни 94 милиона, които са под условие. Ако правителството предложи мерки за подобряване на системата. Там са разписани така в доста обобщени в три направления. Едното изключително касае касата, това е контрола. Другото е начина, по който ще се подписват договорите, и третото направление беше свързано с самата организация на работата. По отношение на контрола, ние сме до толкова, доколкото ни позволява закона, разбира се. Знаете, че беше създадена агенция медицински одит, която се занимава с качеството, докато касата проверява общо взето това, за което заплаща. Тоест, алгоритмите на клиничните пътеки и дейностите, които са в извънболничната.
Вие сега правите извънредни проверки, които разпореди надзорния ви съвет. Имате ли вече, разпореди ви, когато се събирал? Нали, в рамките на шегата?
Той се събира. Значи надзорният съвет, за да вземе решение, трябва да има кворум.
Да, така, ясно. Кворум е надзорният съвет разпореди такива проверки края на миналия месец. Има ли вече някакви резултати?
Значи ние проверки непрекъснато правим. Сега са по-интензивни във връзка с този скок, който наблюдавахме в дейността за октомври месец.
Вместо 140-150 милиона лева на базата на прогнозата от предишни
даже по-малко
години, 20 милиона отгоре са заявени.
Ами аз ще го сравна с септември месец. 135 милиона беше отчета за септември, за октомври отиде 156. Това са 20 милиона отгоре. Нито имаше епидемична обстановка октомври, нито имаше някакви извънредни обстоятелства. Ние очаквахме, че да, както и професор Начев каза, септември месец още има в отпуск, едни са още на море, други си изпращат децата на училище. Нашата прогноза беше, че около 140 милиона, 145 максимум ще бъде отчета, той стигна 156, аз очаквам в ноември да бъде също. И на базата на тези изчисления, на тези цифри правим изчисленията и за дефицита.
Лекарствата е третото перо, как изглежда бюджет там за следващата година?
Лекарствата е първото перо. Лекарствата
да,
са една
третото
тема.
Третото в разговора, да. Първото в
разговора. Лекарствата е най-изключително сложна тема и изключително тежка за касата. Значи, първо тя е тежка като нормативна база. Вижте в каква ситуация е поставена касата. Има един позитивен списък и една комисия, която определя лекарствата за позитивния списък. Има един национален съвет, който определя цените и реимбурсния процент. Касата плаща. Този национален съвет е независима институция, така както и Европа изисква. Касата няма представител вътре. Те са си на отделно възнаграждение, въпреки че са представители на различни институции. Факта, че реимбурсният процент се определя от националния консултант, какво може да направи касата според вас? Затова се стигна до твърде скъпи лекарства, затова се стигна до там в наредба 38 да влизат какви ли не диагнози.
Те сега и нови, и сигурно има нужда надзорния съвет, реши още от 1 декември да започне да се покрива напълно прицелната терапия на пациент с рак на гърдата, защото до сегашния препарат фигурирал само в позитивния лекарствен списък за диагноза рак на бъбреците.
И на панкреас.
И като се говори за такива тежки заболявания, за човешки съдби, изглежда ужасно да кажеш не.
Англия, например, не го покрива този препарат за рак на гърдата. Ако това трябва
да бъде... не беше, дето и предния път си говорихме с вас, онова заглавие във вестник Зебя, даже в левия вестник.
Да.
Зебя, че сте убийци в касата.
Да, че сме убийци. Хаотично като че ли се преценяват нещата. Не се преценяват първо на ниво кое е най-важното. Да, има хиляди диагнози. С тези пари, които ние сме отделили за здраве, какво можем да покрием? И втория момент е резултата от това лечение. В България никой не следи резултата от каквото и да е лечение. Всъщност, не само медикаментално.
Натиска в България е да се покриват оригинални и скъпи лекарства, докато сметките показват, нали, в България, че 73% от лекарствата, отпускани от касата, са генерични, но струват 41% от бюджета. А останалите 27%, които са оригинални, струват 60% от публичните средства. И се пита дали цялото общество е готово да приеме, че ще се лекува с неоригиналните, но по-евтини препарати, защото толкова пари има.
Да, толкова са парите в края на краищата и ние тръгваме от тук. Всеки иска...
Най-доброто.
Най-доброто. Всеки иска да бъде в... най-скъпата болница, да речем. Но толкова са парите, които сме отделили за здраве. И може би тук... Неминуемо ще стигнем до въпроса за надграждащия модел. Дали не е време да влезе вече и едно допълнително осигуряване, което да може да покрие пък ето тези искания.
Което да е задължително или доброволно.
Тук е въпрос вече на сметки. Дали да е задължително или доброволно. Ако го направим задължително, дали всички ще могат да участват в задължителното допълнително осигуряване?
Той или... в момента има доброволно допълнително. Който иска, може да отиде да си се осигури, като вие не сте включили в не е включен в позитивния списък някое лекарство, а той го иска, ще му го покрие частния застраховател.
Или ние го покриваме до определен процент,
той нагоре.
До 100%.
Да, но това не работи всъщност в България. Защото не се осигуряват, защото е доброволно.
То освен, че е доброволно, там са и корпоративни договорите. Обикновено работодателите осигуряват своите служители, но за да стане задължително, това означава, че един или трябва да се качи вноската и този процент да се даде в задължителното допълнително осигуряване, или трябва от 8% някакъв процент да се отдели на допълнителното осигуряване, но тогава пък трябва да бъде свит пакета на касата. В момента това, което правят доброволните, те не са вече доброволни фондове, а са застрахователи, те повтарят пакета на касата, в което няма никакъв смисъл. Защото един пакет, който касата заплаща на една цена, застрахователя заплаща на доста по-висока цена.
Така би се решил и този спор колко да се плаща в чужбина за лечение в рамките на Европейския съюз, понеже имаше така коментари иронични, че касата ще покрива лечение в чужбина, понеже така ви задължават европейските директиви, но само до цената, която би се платила в България, което обезмисля лечението в чужбина.
Така. Ние можем да платим толкова, колкото е цената у нас.
Има ли проблем, вие отворихте темата за GP-тата, като казвате, че искате повече направления да им бъдат дадени следващата година, вместо на болниците да бъдат дадени по-високи клинични пътеки. Наистина ли 500 000 души могат да останат без GP-та, заради това, че през юни изтича от 15 годишния срок, който семейните доктори трябва да защитят специално с общата медицина? Това е публикация на труд.
Аз присъствах на конференцията на общопрактикуващите лекари. Те са безкомпромисни към своите колеги, които не искат, не са си взели специалност и няма да вземат специалност към тази дата. Аз мятам, че...
Това били 500 от колко общо лични лекари?
Около 5000. Те доста намаляват.
Значи всеки десети е без специалност и би трябвало да не е личен лекар от юни до година.
Аз ги нямам тези сметки, не мога да твърда така, но смятам, че за пациентите не би имало проблем, защото те много бързо могат да бъдат...
Ще се прехвърлят. Има как да бъдат поети. Системата може да поеме, ако 10% от лекарите
излязат. Да, разбира се, но тези, които са без специалност, могат да работят като втори лекари, разбира се, както и на Запад.
Стария национален рамков договор ли ще действа, ако надзорния съвет се не може да се събере, за да обсъди нов договор с лекари?
Ако не се подпише нов рамков договор, остава да действа стария. Така е по правило.
Кога е следващото заседание на надзорния съвет?
Още има няколко заседания. В понеделник имаме, но по друга тема, където ще се опитам отново да сближа надзорния съвет с Лекарския съюз и дано да се проведе един диалог. Може би в сряда, ако приемат.
Румяна Тодорова, тя е директор на Националната здравноосигурителна каса в студиото на седмицата.
Българско национално Дарик радио.